Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dengan Warta Berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. WHO peringatkan tetap waspada bahkan jika kasus COVID-19 menurun. Belgia laporkan wabah flu burung di peternakan. Berikut berita selengkapnya. Kepala Teknis COVID-19 Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Maria Van Kerkhove, pada Jumat mengatakan bahwa negara-negara harus tetap waspada, bahkan jika mereka mengalami penurunan kasus virus corona atau COVID-19. Saat konferensi virtual di Jenewa, ia menyatakan bahwa yang tidak ingin pihaknya lihat adalah situasi di mana adanya peralihan dari penguncian untuk mengendalikan virus ke penguncian yang lain. Menurut hitungan Reuters, hampir 61 juta orang di seluruh dunia dilaporkan terinfeksi virus corona, dan 1,4 juta lagi meninggal karenanya. Menurut Maria, kekuatan pihaknya untuk tetap menjaga transmisi rendah. Ia menambahkan, pihaknya melihat puluhan negara menunjukkan bahwa pandemi itu mampu dikendalikan dan masih terkendali. Otoritas Belgia melaporkan wabah flu burung H5N5 yang sangat patogen di salah satu peternakan unggas di negara tersebut. Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan, OIE, pada Jumat 27 November menyatakan wabah flu burung terjadi di kota barat Menen di dekat perbatasan dengan Perancis. Akibatnya 600 ekor burung mati dan mendorong pemusnahan 151 ribu ekor burung lainnya dalam kawanan tersebut, seperti yang diperingatkan di situs milik OIE. Sebelumnya Denmark juga memerintahkan pemusnahan 25 ribu ekor ayam setelah ada temuan kasus flu burung H5N8 di sebuah peternakan. Hal itu secara efektif menghentikan ekspor telur dan unggas ke negara lain, Uni Eropa setidaknya selama 3 bulan. Pemusnahan dilakukan karena kasus flu burung ditemukan pada burung liar di wilayah barat Denmark dalam beberapa pekan belakangan saat sejumlah wabah dilaporkan di seluruh Eropa dalam beberapa pekan terakhir. Filipina dilaporkan akan mendapatkan 2,6 juta suntikan vaksin COVID-19 potensial yang dikembangkan oleh AstraZeneca di bawah kesepakatan pasokan pertama negara itu untuk vaksin virus corona. Seorang penasihat bisnis pemerintah yang mewakili sektor swasta Filipina, Jose Concepcion, menyampaikan pasokan tersebut yang akan dibayar oleh sektor swasta akan tersedia untuk lebih dari 1 juta warga Filipina karena setiap orang harus mendapatkan 2 dosis suntikan. Ia menekankan kebutuhan mendesak untuk membuka kembali ekonomi. Sementara itu, Carlito Galvez, pejabat tinggi Satuan Tugas Virus Corona Filipina, pada Jumat mengatakan pihak berwenang juga berdiskusi dengan AstraZeneca untuk kemungkinan penyediaan 1 juta lebih dosis. Pasokannya disepakati pada Jumat akan dimencakup sekitar 1% dari 108 juta populasi Filipina. 2/3 di antaranya diharapkan pemerintah untuk diinokulasi, sementara pemerintah mengusahakan 20-50 juta dosis vaksin dari Sinovac, Tiongkok, dan dari perusahaan Pfizer, Amerika Serikat. Pakar kedaruratan terkemuka Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Jumat 27 November menyatakan akan menjadi sangat spekulatif bagi WHO untuk mengatakan virus corona tidak muncul di Tiongkok, di mana pertama kali teridentifikasi di sebuah pasar pada Desember lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Mike Ryan saat konferensi virtual di Jenewa usai disinggung apakah COVID-19 kemungkinan muncul pertama kali di luar Tiongkok. Tiongkok telah melemparkan narasi melalui media pemerintah bahwa virus tersebut sudah ada di luar negeri sebelum terdeteksi di kota Wuhan, mengutip adanya virus corona pada kemasan makanan beku impor dan dokumen ilmiah yang mengklaim virus telah beredar di Eropa tahun lalu. Menurut Mike Ryan, sangat spekulatif bagi pihaknya untuk mengatakan bahwa penyakit ini tidak muncul di Tiongkok. Ia menambahkan, dari perspektif kesehatan masyarakat jelas bahwa telah dimulai penyelidikan di mana kasus pertama pada manusia muncul. Ia menambahkan bahwa bukti kemudian dapat mengarahkan ke tempat yang lain. Ryan kembali menegaskan bahwa WHO berencana mengirim para ilmuwan ke pasar Wuhan guna menyelidiki lebih lanjut asal mula virus tersebut. Kita beralih ke berita nasional. Kondisi pelayanan kesehatan selama pandemi menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Banyak langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah ini, terutama dengan mengeluarkan protokol dan regulasi-regulasi untuk memastikan pelayanan kesehatan berkualitas tetap tersedia dan dapat diakses semua masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dalam sambutannya pada diskusi virtual bertajuk Good Health and Well-being, Using the 2030 Agenda to Achieve Healthcare Reform, atau Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik menggunakan Agenda 2030 untuk mencapai reformasi perawatan kesehatan, Jumat 27 November. Menurut Terawan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan untuk mereformasi sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh dengan mengedepankan teknologi digital.
Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk merancang atau mereformasi sistem kesehatan Indonesia secara menyeluruh dengan mengedepankan teknologi informasi dan digitalisasi bidang kesehatan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang sangat besar memiliki potensi kebutuhan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan digital atau teknologi kesehatan digital. Dengan berkembangnya layanan kesehatan digital, diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat yang tinggal dan tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia.
Diskusi virtual tentang kesehatan ini merupakan rangkaian kegiatan Sweden-Indonesia Sustainability Partnership Week atau Pekan Kemitraan Berkelanjutan Swedia-Indonesia yang diselenggarakan oleh Tim Sweden, Kedutaan Besar Swedia dan Bisnis Sweden dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik RI-Swedia. Duta Besar Swedia untuk Indonesia dan Timor Leste, Marina Berg, mengatakan Swedia dan Indonesia mempunyai banyak peluang kerjasama yang dapat ditingkatkan di bidang kesehatan. Ia melihat ada beberapa perusahaan Swedia seperti Getinge dan Brighter yang saat ini sedang mengerjakan beberapa proyek percontohan dengan lembaga kesehatan dan universitas di Indonesia. Menurutnya, kerjasama tersebut dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menaikkan insentif untuk riset dan inovasi kesehatan. Hal tersebut disampaikan Marina Berg dalam diskusi virtual bertajuk Good Health and Well-being, Using the 2030 Agenda to Achieve Healthcare Reform, atau Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik menggunakan Agenda 2030 untuk mencapai reformasi perawatan kesehatan, Jumat 27 November. Diskusi virtual tersebut merupakan rangkaian kegiatan Sweden-Indonesia Sustainability Partnership Week atau Pekan Kemitraan Keberlanjutan Swedia-Indonesia yang diselenggarakan oleh Tim Sweden, Kedutaan Besar Swedia dan Bisnis Sweden dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik RI-Swedia. Kita perlu meningkatkan insentif secara nasional dan global untuk penelitian dan inovasi kesehatan, dan saya menyadari bahwa Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk memfasilitasi akses penggunaan penelitian, perangkat untuk penelitian klinis. Ini bisa menjadi pembuka jalan untuk kerjasama dan saya sepenuhnya mendorong perusahaan Swedia untuk bertindak atas inisiatif semacam itu. Kerangka kerja yang menciptakan kebijakan dan peraturan yang mendukung perusahaan akan memungkinkan Indonesia menarik lebih banyak investor asing, serta perusahaan Swedia berinvestasi lebih banyak ke Indonesia. Duta Besar Swedia untuk Indonesia dan Timor Leste, Marina Berg, lebih lanjut mengatakan bahwa masalah kesehatan lebih dari sekedar perawatan kesehatan. Ia menyebutkan salah satunya adalah program pengurangan risiko bencana. Ia mengatakan tim Sweden telah memulai kolaborasi dengan UNICEF untuk bekerja sama dengan Indonesia di bidang pengurangan dan pencegahan risiko bencana. Kementerian ESDM menerima anugerah Bumandala Kanaka atau Medali Emas dan Bumandala Kencana atau Geoportal Terbaik, pada ajang Bumandala Award yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial atau BIG. Seperti yang dikutip dari laman Kementerian ESDM di Jakarta, Sabtu, penghargaan Bumandala Kanaka diberikan kepada Kementerian ESDM atas pencapaiannya dalam pengembangan simpul jaringan informasi geospasial. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, yang mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif, menerima penghargaan tersebut di Jakarta, Jumat 27 November malam. Ia menyatakan anugerah ini akan memberikan motivasi kepada pihaknya untuk meningkatkan kualitas ESDM One Map Indonesia, yang tujuannya tidak lain adalah melayani pemberian informasi kepada masyarakat. Sebagai kementerian yang bertugas mengelola sumber daya alam dan penyediaan infrastruktur, energi serta mitigasi bencana geologi di seluruh wilayah Nusantara, keberadaan informasi geospasial yang akurat dan dinamis merupakan alat bantu utama dalam pengambilan kebijakan yang tepat, khususnya dalam pengembangan investasi. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Mojokerto, Jawa Timur. Tim arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Mojokerto, Jawa Timur melakukan ekskavasi di lokasi penemuan patirtan atau tempat pemandian kuno, tepatnya di areal Gunung Klotok 536 meter di atas permukaan laut Kota Kediri. Arkeolog BPCB Trowulan Mojokerto, Nugroho Haryo Lukito, Rabu lalu mengemukakan penemuan patirtan itu berawal dari kegiatan zonasi Candi Klotok pada 2017. Dari survei di kawasan Gunung Klotok, Kediri, ditemukan sejumlah titik yang berpotensi menyimpan benda cagar budaya, salah satunya struktur batu bata kuno dan sumber mata air yang dimanfaatkan warga untuk irigasi. Pihak yang menduga bangunan tersebut terdapat korelasi dengan tiga candi di puncak Gunung Klotok yang dibangun era Kerajaan Kadiri dan dimanfaatkan hingga zaman Majapahit. Bangunan patirtan biasanya digunakan sebagai tempat mensucikan diri sebelum melakukan ritual peribadatan di candi yang ada di puncak gunung. Kabar berikutnya datang dari Malang, Jawa Timur. Program Sepasar Pedas atau Sekolah Pasar Pedagang Cerdas yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan tersebut diserahkan secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo kepada Kepala Dinas Kopindag Wahyu Setianto di Jakarta Rabu 25 November. Melalui program Sepasar Pedas, pedagang pasar rakyat diberi pelatihan dan pendampingan dengan materi antara lain bagaimana menjadi pedagang yang baik, bagaimana melayani pembeli dan distributor, bagaimana menghadapi keluhan, hingga melakukan pengelolaan pasar dengan baik. Materi tersebut disampaikan berbagai praktisi yang memiliki keahlian di bidangnya. Kabar terakhir datang dari Magelang, Jawa Tengah. Seniman tani komunitas Lima Gunung Rabu lalu menyelenggarakan ritual budaya Dongakali Larung Sengkala di Sungai Progo yang membatasi kota dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sebagai ungkapan harapan agar berbagai kesulitan hidup bersama termasuk dampak pandemi COVID-19 segera teratasi. Salah satu tokoh dan seniman komunitas Lima Gunung Supadi Haryanto mengatakan, prosesi budaya tersebut terkait juga dengan doa untuk keselamatan masyarakat dari kawasan Gunung Merapi yang saat ini sedang menghadapi peningkatan aktivitas vulkanik sehingga sebagian mereka, khususnya kalangan lansia, perempuan, dan anak-anak, dievakuasi ke berbagai tempat pengungsian dalam konsep desa bersaudara. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 22 Februari 1958 Republik Arab Bersatu ditandatangani. Republik Arab Bersatu merupakan sebuah negara yang terbentuk antara tahun 1958 hingga 1961. Republik ini merupakan gabungan antara Mesir dan Suriah. Republik Arab Bersatu merupakan gagasan Jamal Abdul Nasir. Republik Arab Bersatu merupakan langkah pertama untuk mewujudkan sebuah negara pan-Arab. Presiden Nasir dan Presiden Suriah Sukri Al-Quwaitli menandatangani perjanjian kesatuan pada tanggal 22 Februari 1958. Nasir dilantik sebagai Presiden Republik Arab Bersatu dan Kairo dijadikan ibu kotanya. Kami beralih ke tanggal 22 Februari 1997, domba Dolly mamalia pertama hasil kloning diumumkan. Pada 22 Februari 1997, sebuah tim ilmuwan asal Inggris yang dipimpin Ian Wilmot di Institute Roslin dekat Edinburgh, Skotlandia mengumumkan keberadaan seekor domba betina yang diberi nama Dolly. Dolly menjadi istimewa karena dia merupakan mamalia pertama yang sepenuhnya merupakan hasil kloning. Penelitian kloning ini merupakan kerjasama Institute Roslin yang merupakan bagian dari Universitas Edinburgh dan perusahaan bioteknologi PPL Therapeutic. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 22 Februari 2012. Kevin Rudd mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri Luar Negeri Australia Kevin Rudd menyatakan mundur dari jabatannya dalam jumpa pers di sela-sela kunjungan kenegaraan di Washington, Amerika Serikat pada 22 Februari 2012. Adapun alasan pengunduran diri tersebut karena ia merasa tidak lagi mendapat dukungan dan kepercayaan dari Perdana Menteri Julia Gillard. Sekian hari ini dalam sejarah.
Lamunan panjang tak terasa malam kini sore.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menteri BUMN Jamin Keamanan Berinvestasi di Indonesia. Indonesia menjalankan 3 program prioritas pemerintah dalam menangani pandemi virus COVID-19 hingga pemulihan ekonomi. Hal itu dikatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dalam World Economic Forum Special Virtual on Indonesia Rabu 25 November. Forum ini diikuti 43 CEO internasional dari 20 negara. 3 program prioritas tersebut adalah pertama, keselamatan rakyat Indonesia dalam penanganan COVID-19. Kedua, penyediaan pekerjaan seluas-luasnya, dan ketiga, rencana pembukaan lapangan kerja di masa mendatang. Program ini disebut Erick Thohir, Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Berkembang. Dalam jumpa pers usai forum tersebut, Erick Thohir mengatakan, pemerintah juga menunjukkan kepada para pelaku usaha bahwa pandemi tidak menyurutkan program-program prioritas yang terus bergulir. Para pengusaha global juga menunjukkan minat tinggi untuk berinvestasi di Indonesia. Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kenyamanan kepada para investor untuk berusaha dan memberikan kepastian hukum. Erick Thohir dalam pertemuan World Economic Forum tersebut juga memaparkan rencana Indonesia untuk membentuk Sovereign Wealth Fund atau Dana Abadi Investasi. Nantinya, Sovereign Wealth Fund akan digunakan untuk percepatan proyek strategis nasional yang dijalankan pemerintah. Erick Thohir meyakinkan investor bahwa Sovereign Wealth Fund yang dirancang Indonesia akan dikelola secara transparan dan akuntabel untuk menghindari potensi penyelewengan seperti yang terjadi pada lembaga satu One Malaysia Development Berhad. Seperti diketahui, 1MDB adalah dana investasi pemerintah Malaysia yang dibentuk pada 2009 oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak. Belakangan, dugaan penyalahgunaan dana sebesar 4,5 miliar dolar Amerika mencuat dan hingga kini terus diselidiki oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan negara lain seperti Swiss dan Singapura. Dalam 3 tahun terakhir, skandal ini telah menyebabkan beberapa orang ditangkap, penutupan sejumlah bank, dan penyitaan aset bernilai jutaan dolar di seluruh dunia. World Economic Forum Special Virtual on Indonesia merupakan bagian dari rangkaian Country Strategy Dialogue dari WEF yang mempertemukan pemerintah suatu negara dengan para pelaku bisnis global. Forum dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Bogor melalui konferensi video. Presiden didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bergabung dari lokasi terpisah. Sekian Indonesiaku kali ini. Ooh.
menanti.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, Subang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Subang, selain dikenal sebagai kota nanas, ternyata juga memiliki banyak tempat wisata air terjun yang eksotis dan menakjubkan. Salah satunya adalah Curug Ciangin atau Air Terjun Ciangin. Curug Ciangin ini sangat cocok dikunjungi oleh wisatawan yang memiliki jiwa petualang. Selain itu, curug ini juga bisa memberikan sensasi berlibur yang berbeda dan menyenangkan. Curug Ciangin masuk dalam wilayah Kampung Neglasari, Desa Cibusi, Kecamatan Ciater. Curug Ciangin ini mempunyai dua air terjun dengan dasar yang berbeda. Air terjun yang di atas memiliki ketinggian 4 meter, sedangkan air terjun yang di bawahnya mempunyai ketinggian sekitar 7 meter. Bagi pengunjung yang ingin menguji adrenalin, bisa lompat dari air terjun yang berada di atas ataupun yang berada di bawahnya. Di bawah curug ini membentang kolam dengan kedalaman 5 meter. Wisata Curug Ciangin ini banyak menarik wisatawan karena mengandalkan keindahan alamnya dan keunikannya serta dari lokasi sekitar curug. Air terjun ini disebut Curug Ciangin karena air yang jatuh dari atas tebing membawa hembusan angin yang cukup kencang, sehingga membuat udara sekitar juga menjadi sejuk. Curug Ciangin yang termasuk dalam 10 desa wisata unggulan yang berada di Provinsi Jawa Barat dan berada di lahan seluas 2 hektar dari objek wisata alam Curug Ciangin mulai dibuka untuk umum pada 23 Desember 2015. Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp15.000, Anda bisa menikmati suasana objek wisata Curug Ciangin ini. Bagi pengunjung yang ingin berkemah, juga tersedia area berkemah. Selain itu, di sini juga menyediakan tempat penginapan bagi pengunjung yang tertarik untuk merasakan sensasi menginap di pedesaan dengan suasana alam yang sejuk, tenteram, dan nyaman. Apabila Anda berada di Jawa Barat, tepatnya Subang yang berjarak sekitar 132 km dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 2 jam lebih dari Jakarta atau sekitar 53 km dari kota Bandung, carilah waktu yang tepat untuk bersantai dan menikmati keindahan Curug Ciangin. Tentunya sambil mencoba kelezatan nasi liwet lengkap dengan lauknya yang merupakan kuliner yang wajib dicoba oleh wisatawan yang datang ke Curug Ciangin. Pendengar, demikian Pesona Indonesia hari ini. Kita akan berjumpa lagi esok hari. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar warna-warni hari ini mengambil judul Universitas Brawijaya jadi perguruan tinggi yang ajukan hak paten terbanyak di masa pandemi. Universitas Brawijaya Unibraw Malang menerima penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM sebagai perguruan tinggi yang mengajukan paten terbanyak selama masa pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, Universitas Brawijaya mengajukan 132 paten, disusul Institut Teknologi Bandung ITB dan Universitas Negeri Malang masing-masing mengajukan 61 dan 52 paten. Direktur Utama Badan Inkubator Inovasi dan Wirausaha Unibraw Setiono Yudo Tiasmoro mengatakan penghargaan yang diterima kali ini merupakan prestasi yang dihasilkan selama masa pandemi. Sebab di masa pandemi banyak perguruan tinggi yang patennya menurun, namun Universitas Brawijaya justru produktif mendaftarkan patennya. Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual HKI Universitas Brawijaya, Profesor Elok Zubaidah, mengatakan upaya untuk mendorong jumlah paten di masa pandemi menjadi tantangan tersendiri bagi Sentra HKI Unibraw, sebab pihak HKI harus menjemput pula para investor yang produknya sudah layak mendapatkan paten. Menurut Profesor Elok, masa pandemi merupakan tantangan tersendiri bagi Sentra HKI. Karena semua program yang sudah tersusun diantaranya sosialisasi, pelatihan drafting paten tidak bisa dilaksanakan secara langsung sehingga diperlukan strategi secara daring. Pendengar demikian warna-warni kali ini. Kita akan jumpa lagi pada warna-warni edisi selanjutnya. Sampai jumpa.
Tiada pernah ada segala isi.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Harapanku, dinyanyikan Indah Susanti. Lagu keroncong ciptaan Sapari dan W.S. Nardi ini menggambarkan tentang harapan seseorang. Sebuah harapan yang selalu terpatri dan menggema sepanjang hari, yaitu kebahagiaan dan kemakmuran bersama bangsa Indonesia. Sebuah lagu dengan syair yang tidak terlalu panjang namun memiliki arti yang mendalam. Irama lagu ini mengalun perlahan dan mendayu seperti lagu keroncong pada umumnya. Baiklah pendengar, inilah Indah Susanti dengan lagu Harapanku.
Thank you.
bangsa Indonesia.
Malam tak lagi gelap, berhiaskan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.